Χριστός, γεννά τε δοξάσατε. Χριστός, εξ ουρανών απαντήσατε. Χριστός, επί γης υψώθητε.
Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Και νεπροσύνη ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε το πρώτο.
Ο σου δε πήρτης Θεός. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων, χαίρετε! Η 11η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά σήμερα, η Κυριακή των Αγίων Προβατόρων, όπως ονομάζεται, και η Αγία μας Εκκλησία μαζί με τους κατά σάρκα Αγίους Προπάτορες του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Προφήτη Αγκαίου 500 π.Χ. της Αγίας Βασίλισσας Θεοφανούς το 894 μετά Χριστόν και του Αγίου Μοδέστου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων 634 μετά Χριστόν. Στο σημερινό Ιερό Αποστολικό Ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους χριστιανούς της Εκκλησίας των Κολοσσών, μιλάει για την απόθεση του παλαιού ανθρώπου, της κακίας και της αμαρτίας που φέρνουμε επάνω μας και για την ένδυση του νέου κατά Θεόν ανθρώπου, του αναγεννημένου και ανακαινισμένου πνευματικά από το Άγιο Βάπτισμα και τα λοιπά αγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ας ακούσουμε το ιερό κείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος μεταφρασμένο στην απλή γλώσσα. Διαβάζουμε λίγους στίχους που προηγούνται για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη ιδέα. Αφού λοιπόν, αδελφοί μου, αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό να επιδιώκετε τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό, εκεί που κάθεται ο Χριστός στα δεξιά του Θεού, οι σκέψεις σας να είναι στραμμένες προς αυτά και όχι προς τα γήινα πράγματα, γιατί πεθάνατε ως προς την αμαρτία μαζί με τον Χριστό και η ζωή σας, η πνευματική σας ζωή είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στον Θεό. Όταν ο Χριστός, που είναι η αληθινή ζωή μας, φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί του δοξασμένοι στην παρουσία του. Απονεκρώστε λοιπόν ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν, δηλαδή την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η ειδωλολατρία. Για όλα αυτά έρχεται η οργή του Θεού πάνω σε εκείνους που δεν θέλουν να πιστεύσουν. Σε αυτούς ανήκατε άλλοτε κι εσείς, όταν αυτά τα πάθη δυνάστευαν τη ζωή σας. Τώρα όμως πετάξτε τα όλα αυτά από πάνω σας, δηλαδή την οργή, τον θυμό, την πονηρία, την κακολογία και την αισχρολογία. Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλο, αφού βγάλατε από πάνω σας τον παλαιό αμαρτωλό εαυτό σας με τις συνήθειές του. Τώρα πια έχετε ντυθεί τον καινούριο άνθρωπο που ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με την εικόνα του Δημιουργού του, ώστε με τη νέα ζωή του να φτάσει στην τέλεια γνώση του Θεού. Σε αυτή τη νέα κατάσταση δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιουδαίοι, περιτμημένοι και απερίτμητοι, βάρβαροι, σκήθες, δούλοι ελεύθεροι, όλα είναι του Χριστού και όλα τα διέπει ο Χριστός. Έτσι, στο αποστολικό αυτό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου ακροατές, είδαμε το παλιό και το νέο, την αφόρητη κατάσταση και και την αποπνικτική ατμόσφαιρα της αμαρτίας από το ένα μέρος και την χαριτωμένη και ευλογημένη κατάσταση που χαρίζει στον άνθρωπο η Θεία Χάρις και η αγιασμένη ατμόσφαιρά της από το άλλο. Ο αγώνας, ο ισόβιος αγώνας του πιστού, είναι να αποβάλει από τη ζωή και την ύπαρξή του το δηλητήριο της αμαρτίας, της φθοράς και του πνευματικού θανάτου και να διαποτιστεί από το πνευματικό νέκταρ της Θείας Χάριτος με την θεοφιλή προσευχή και την συνειδητή Θεία Λατρεία, με τη δροσιά και τον αγιασμό των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Άγγελοι, την είσοδο της Πανάνου χορώντες εξεπλήττοντο. Πως η Παρθένος εισήλθεν εις τα Άγια των Αγίων. Ως εν δίχω Θεού Υπερήπτατε Θεοτόκε
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μετιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα με αφορμή τη σημερινή αποστολική περικοπή για την απέκθηση και απάρνηση του παλαιού ανθρώπου της αμαρτίας που φέρνουμε επάνω μας και την ένδυση του νέου ανθρώπου της χάριτος, του αναγεννημένου και ανακαινισμένου, που φέρνουμε επίσης επάνω μας, στην ύπαρξή μας, με το Άγιο Βάπτισμα που πήραμε και με τα λοιπά αγιαστικά μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τη σχετική εμπνευσμένη διδασκαλία για τη δύναμη της ευχής, δηλαδή της νοεράς προσευχής, για την απομάκρυνση από την ψυχή μας και τη ζωή μας ολόκληρη των πονηρών πνευμάτων, την απόκρουση των δολίων επιθέσεών τους και για την απόκτηση της Θείας Χάριτος και των χριστιανικών αρετών. Η δύναμη της ευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με. Ερώτησης. Γέροντα, πώς να λέω την ευχή? Απάντησης. Καλύτερα να τη λες ολόκληρη. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με. Γιατί η ευχή περιέχει όλο το δόγμα της πίστεως. Τα λόγια της ευχής φανερώνουν το ορθό δόγμα της πίστεως μας. Το Κύριε φανερώνει τη Θεία Φύση του Χριστού. Το Ιησού φανερώνει την ανθρώπινη φύση Του. Το Χριστέ φανερώνει και τις δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη. Το Υιέ του Θεού φανερώνει ότι οι δύο φύσεις του Χριστού είναι ασύγχυτες και ύστερα από την ένωσή τους. Αν δυσκολεύεσαι να την πεις ολόκληρη την ευχή, ας λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε». Ερώτησης. Διάβασα, γέροντα, ότι η προσευχή πρέπει να απευθύνεται και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Με το Κύριε Ιησού Χριστέ όμως δεν απευθυνόμαστε μόνο στο Χριστό? Απάντησης. Τον Χριστό, δηλαδή τον Υιό, δεν απέστειλε ο Πατήρ στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο? Ο Χριστός δεν θυσιάστηκε και σταυρώθηκε για μας? Ο Χριστός δεν θα κρίνει τον κόσμο? Στο Χριστό λοιπόν θα απευθυνθούμε, αφού σε Αυτόν στήριξε ο Θεός τη σωτηρία του κόσμου. Ερώτησης. Είναι σωστό, γέροντα, αντί να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με ή συγχώρησέ με ή σκέπασέ με»? Απάντησης. Καλύτερα να λες την ευχή όπως είναι. Το «ελέησόν με» τα έχει όλα μέσα. Σημαίνει και σώσον και φώτισον, αναφέρεται και στις σωματικές ανάγκες και στην απαλλαγή από τα πάθη κτλ. Αλλά αν κάποια στιγμή νιώσεις την ανάγκη να πεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με ή συγχώρησέ με», μπορείς να το κάνεις. Ερώτησης. Γέροντα, μετά το «ελέησόν με» πρέπει να λέω πάντοτε τον αμαρτωλό? Απάντησης. Μπορείς να το πεις λίγες φορές στην αρχή και μετά δεν χρειάζεται να το λες. Φθάνει να έχεις συνέστηση της αμαρτωλότητός σου. Ερώτησης. Γέροντα, μου είναι πιο εύκολο να κάνω κομοσχήνη στην Παναγία ή στους Αγίους παρά να λέω την ευχή? Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό? Απάντησης. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Η ευχή έχει άλλο νόημα. Με την ευχή συνδέεται κανείς με τον Χριστό, ενώνεται ο νους του με τον Θεό. Αλλά πρέπει ο νους να είναι στην ευχή, αυτό είναι το μυστικό. Όταν κάνουμε πολλά κομβοσχήνια στον έναν ή στον άλλον Άγιο, καλό είναι και αυτό αλλά δεν βοηθάει στην αδιάλειπτη προσευχή. Να συνηθίζεις να λες περισσότερο την ευχή, για να κινείται ο νους πολλές φορές στο Κύριε Ιησού Χριστέ, και έτσι θα βρίσκεσαι φυσιολογικά στην αδιάλειπτη προσευχή, η οποία περιορίζεται συνήθως στο Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησόν με, το οποίο πρέπει να λέμε με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή και με όλη τη διάνοιά μας. Άλλο είναι όταν θέλουμε να παρακαλέσουμε έναν Άγιο για να επέμβει να βοηθήσει σε κάποιο πρόβλημα. Αυτό το λέω από δική μου πείρα, πώς βοηθιέμαι εγώ, δεν ξέρω εάν βοηθάει και άλλους αυτό που λέω. Το παν είναι να στραφούμε στην ευχή για να ενωθούμε με το Θεό. Μόνον αυτό αξίζει, γιατί ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Θεού συγγενεύει και με το Πνεύμα ενώνεται με τον Θεό κατά έναν ιερό τρόπο με την προσευχή. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή πολλές φορές το γλυκύτατο όνομα του Χριστού, όχι γιατί ο Χριστός δεν ακούει με μια φορά που θα τον επικαλεστούμε, αλλά για να ενωθεί ο νους μας μαζί του, αφού ο Χριστός είναι για μας το παν και σε αυτόν θα καταλήξουμε. Η ευχή, το φοβερό όπλο κατά του διαβόλου. Ερώτησης. Γέροντα, αισθάνομαι αδύναμος να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε πειρασμό και δυσκολία. Απάντησης. Δεν λες την ευχή. Όπως τα καράβια που κινδυνεύουν εκπέμπουν SOS, SOS, έτσι και εσύ να λες συνεχώς «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με» και θα λαμβάνεις βοήθεια. Εμένα μια φορά ο πειρασμός θα με έριχνε στον κρεμό αν δεν έλεγα την ευχή. Η ευχή με έσωσε. Όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου, κοντά στη Λάρισα, ένα βράδυ είχα πάει σε μια σπηλιά που βρισκόταν σε ένα επικίνδυνο και απότομο μέρος. Ήταν πολύ μικρή, μόλις που χωρούσα καθιστός. Είχα βάλει μερικές πέτρες έξω από το άνοιγμά της, γιατί κάτω ήταν γκρεμός. Όλη τη νύχτα έλεγα την ευχή. Τα χαράματα μέσα στην ησυχία ακούστηκε ξαφνικά ένα τρομακτικό κικυρίκου και ένα δυνατό χτύπημα φτερών ακριβώς δίπλα μου. Ξαφνιάστηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα και πετάχθηκα έξω. Λίγο έλειψε να πέσω στον γκρεμό. Αμέσως όμως κατάλαβα ότι ήταν ο πειρασμός και συνέχισα την ευχή, ενώ τα αυτιά μου βούησαν από το θόρυβο. Ερώτησης. Γέροντα, όταν κανείς λέει την ευχή μόνο με το στόμα, χωρίς να συμμετέχει ο νους, αυτό βοηθάει? Απάντησης. Βοηθάει και αυτό. Δεν διώχνει βέβαια τον εχθρό, αλλά με τις ρηπές που του ρίχνει τον καθυλώνει εκεί που βρίσκεται. Η ευχή έχει μεγάλη δύναμη, είναι φοβερό όπλο κατά του διαβόλου. Είναι σαν να πυροβολεί στον διάβολο με σφαίρες πνευματικές και δεν μπορεί να πλησιάσει. Μια φορά ένας δόκιμος μοναχός, εδώ πρόκειται για τον ίδιο το γέροντα, που έμενε στη σκήτη της Αγίας Άννας, έλεγε την ευχή και ο διάβολος τον κορόιδευε και του έκανε συνέχεια Ύστερα άκουσε το διάβολο να φωνάζει «Στη σκήτη της Γριάς», δηλαδή στη σκήτη της Αγίας Άννας, «δεν μ' αφήνουν οι καλόγεροι να πλησιάσω». Ερώτησης. Γέροντα, όταν έχω πονηρούς ή βλάσφημους λογισμούς και προσπαθώ να λέω την ευχή, μπορεί να επισύρω την οργή του Θεού? Απάντησης. Όχι. Το διαβολάκι, που εδώ ο γέροντας το λέει ταγκαλάκι, από την κακία του σπέρνει πονηρούς λογισμούς, αλλά εσύ να το αξιοποιείς για εργάτη στην αδιάλειπτη προσευχή. Να του λες «Καλά που μου έφερες αυτούς τους λογισμούς, γιατί είχα ξεχάσει το Θεό», και να λες την ευχή. Το ταγκαλάκι δηλαδή το διαβολάκι, όταν δει ότι σου κάνει καλό, θα υποχωρήσει μόνο του, γιατί δεν του συμφέρει να γίνεται αυτό αφορμή για να προσεύχεσαι εσύ. Όταν υποχωρήσει και δεν θα σε πειράζει πλέον, εσύ θα έχεις αποκτήσει την αδιάλειπτη προσευχή. Πάντως ο διάβολος, χωρίς να το θέλει, κάνει τελικά μεγάλο καλό. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Όταν ήμουν στη σκήτη των Ιβύρων, κατά τα έτη 1964-1967, μια νύχτα τα ταγκαλάκια πήγαν να με σκοτώσουν με μια πλάκα. Το απόγευμα είχε περάσει από το καλύβι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Του έδωσα ό,τι χρήματα είχα και έφυγε. Τη νύχτα ακούω να χτυπούν την πόρτα. Σκέφτηκα ότι αυτός θα νόμισε πως έχω και άλλα χρήματα και ξαναήρθε. «Ποιος είναι?» φωνάζω. «Τίποτε». Ακούω μετά χτυπήματα στην άλλη πόρτα. Ανάβω ένα κερί για να φέξει. «Ποιος είναι?» ξαναφωνάζω. «Τίποτε». Σε λίγο ακούω χτυπήματα πάνω στο ταβάνι. «Ε, τώρα συνεννοηθήκαμε», λέω. Και αρχίζει ένας θόρυβος. Γονάτισα και έλεγα συνέχεια την ευχή. Ξαφνικά πετάνε μια πλάκα από επάνω. Μπαμ! Έσπασε το σανίδι από το ταβάνι και βγήκε η μισή πλάκα ακριβώς επάνω από το κεφάλι μου, με τη μύτη προς τα κάτω. Κατάλαβα, είπα, ότι έτσι θα πάμε όλη τη νύχτα. Κάναμε αγρυπνία μετά. Εγώ με την ευχή και τα ταγκαλάκια με τα χτυπήματα πάνω στη στέγη. Όμορφες αγρυπνίες ήταν αυτές. Ευχή σημαίνει πόλεμος κατά του διαβόλου. Θα πολεμάει επομένως και το ταγκαλάκι αμυνόμενο. Αφοπλισμένα είναι τα ταγκαλάκια, τα δαιμόνια, μόνον όταν τα πολεμάει κανείς με λεβενδιά που έχει μέσα ταπεινοφροσύνη και όχι με εγωιστική παλικαριά. Για την κάθαρση της καρδιάς χρειάζεται ευχή και αγώνας. Ερώτησης: «Γέροντα, πώς καθαρίζει η καρδιά?» Απάντησης: «Με την ταπείνωση, την ανεξικακία, τη θυσία, την ανιδιοτέλεια, την εξαγόρευση, την άσκηση, την προσευχή και προπαντός με την ευχή καθαρίζει η καρδιά. Η ευχή πετάει όλη τη σαβούρα που έχει η καρδιά». Ερώτησης: «Μπορεί, γέροντα, μόνο με την ευχή να καθαρίσει η καρδιά?» Απάντησης: «Όχι, δεν γίνεται η κάθαρση μόνο με την ευχή, αν παράλληλα δεν υπάρχει ταπείνωση και δεν γίνεται ο ανάλογος αγώνας. Αν προσεύχεσαι και δεν προσπαθείς να τηρήσεις και τα άλλα που είπα, τότε χαμένος κόπος. Ή αν τηρείς εκείνα και παραμελείς την προσευχή, πάλι χαμένος κόπος. Αγωνίζεσαι και συγχρόνως προσεύχεσαι, ζητάς την βοήθεια του Θεού και με την προσευχή, και έτσι σιγά σιγά καθαρίζει η καρδιά. Αγώνας και προσευχή πάνε μαζί». Να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Άγγελοι και άνθρωποι της Παρθένου, την είσοδον τιμήσομε.
Be
φράση. Όντως ανώτερα πάντων υπάρχεις, Παρθένε Αγνή. Άγγελοι την είσοδο της Παρθένου, ορώντες κατεπλήττοντο, πως θεάρεστος εισήλθε εις τ' Άγια των Αγίων. Μελωδόνση προεγγελάδι Δαβίδ, λαλώσε τη γαθέρα βασιλέως, καλή αρετών εκ δεξίων παρισταμένη, ειδών του Θεού πενικυρμένην σε, ότε προφητεύον εβόα. Όντως ανώτερα πάντων υπάρχεις, Παρθένε Αγνή.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μητριώτισσας. Μέχρι στιγμής κάναμε λόγο με αφορμή το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα για τον παλαιό και τον νέο άνθρωπο που φέρουμε επάνω μας, εάν είμαστε υποδουλωμένοι στην αμαρτία και τον άρχοντα του σκότους, ή αν είμαστε απελεύθεροι Χριστού, φορείς της Θείας Χάριτος και των χριστιανικών αρετών, αναγεννημένοι και ανακαινισμένοι πνευματικά. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε ορισμένα παραδείγματα που δείχνουν πόσο ωφελείται ο άνθρωπος όταν καλλιεργεί τις αρετές και αποφεύγει την αδιαφορία και την αδράνεια. Το πρώτο περιστατικό. Στην εποχή του Σωκράτη υπήρχαν στην Αθήνα δύο ονομαστοί γλύπτες, τα ονόματά τους Νικίας και Πράξης. Ο πρώτος δεν είχε πολλές ικανότητες, δεν διέθετε ιδιαίτερα καλλιτεχνικά χαρίσματα, αλλά όμως φρόντιζε και επιμελούνταν με πολλή φροντίδα και πολύ ενθουσιασμό την εργασία του, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί σε έναν υπέροχο γλύπτη. Αντίθετα, ο Πράξης ήταν ένας γλύπτης με πολύ ταλέντο και πολλές ικανότητες, αλλά χωρίς ζήλο και προθυμία να αξιοποιήσει τα πολλά του χαρίσματα. Τις περισσότερες φορές σπαταλούσε τις ώρες του στα καπηλεία και μεθυσμένος γυρνούσε στους δρόμους, με αποτέλεσμα να θάψει με την πάροδο του χρόνου όλα τα καλλιτεχνικά του χαρίσματα. Πόσοι νέοι και σήμερα με πολλά χαρίσματα δεν χάνονται από την αδιαφορία τους να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους και τις πολλές τους ικανότητες. Πόσα παιδιά με πολύ εξυπνάδα δεν αφήνουν τη σκέψη τους να μοχλιάσει από την αδράνεια και την οκνηρία. Αντίθετα πάλι, παιδιά με μέτριες ικανότητες αλλά με πολλή θέληση, με πολλή φροντίδα και με πολλή επιμέλεια αναδείχθησαν άξιοι και πέτυχαν στη ζωή τους με το να αξιοποιήσουν τα ελάχιστα προσόντα τους και με το να πολλαπλησιάσουν στο έπακρον τα χαρίσματα του Θεού. Ένα άλλο παράδειγμα. Ο Διογένης ο φιλόσοφος κάποτε προσκλήθηκε σε ένα επίσημο τραπέζι. Εκεί ανάμεσα στα πλούσια εδέσματα του πρόσφεραν και εκλεκτό κρασί. Ο κυνηγικός φιλόσοφος, αφού παρετήρησε το κανάτι με το κρασί, πέταξε το κανάτι με αποτέλεσμα το εκλεκτό κρασί να χυθεί στο πάτωμα. Οι συνδετημόνες ρώτησαν τον Διογένη, γεμάτη πικρία αλλά και με πολύ περιέργεια, γιατί το έκανε αυτό. Ο Διογένης ατάραχος απάντησε: «Αν το έπινα, η ζημιά θα ήταν μεγαλύτερη. Κάποιος έπρεπε να ζημιωθεί. Προτίμησα να χύζω το κρασί παρά να ζημιωθώ εγώ». Καλό είναι το κρασί. Ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, για αυτόν που ξέρει να το χρησιμοποιεί χωρίς να παθαίνει ζημιά. Να το πίνεις το κρασί, να μη σε καταπίνει, γιατί τότε αλίμονος σε σένα και στα παιδιά σου. Πόσο δίκαιο είχε ο σοφός Σολομών όταν έγραφε: «Ακόλαστον, ίνος και υβριστικών μέθη, πας δε άφρον τι ούτης συμπλέκεται». Και το τελευταίο. Ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου, Μαυρίκιος, ρώτησε κάποτε δύο αξιωματούχους του κράτους του, τον Κάλιστο και τον Ιουστίνο, αν μπορούσε να πάρει σαν μονάρχης που ήταν τα χρήματα των υπηκόων του χωρίς να λογαριάσει τους νόμους. Και ο Κάλιστος πρώτος με προθυμία απάντησε, θέλοντας να κολακεύσει τον αυτοκράτορα: «Και βέβαια μπορείτε, δικοί σας είναι οι υπήκοοι, δικά σας και τα χρήματά τους». Ο Ιουστίνος άργησε λίγο να απαντήσει, αλλά με σοβαρότητα και ειλικρίνεια απάντησε: «Μεγαλειότατε, του Ιουστίνου τα χρήματα μπορείτε να τα πάρετε όλα χωρίς να τον ερωτήσετε, αλλά των υπηκόων σας δεν μπορείτε, θα διαπράξετε αδικία». Πόσο όμορφη είναι η γλώσσα της αλήθειας. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει στα πρόσωπα που αγαπάμε να λέμε τα αρεστά, αλλά τα αληθινά και ωφέλιμα. Μόνον τότε επιτελούμε σωστά το καθήκον μας έναντι του εαυτού μας, της αλήθειας και του προσώπου το οποίον υποτίθεται ότι αγαπάμε. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα θεία μηνύματα της σημερινής αποστολικής περικοπής για την απάρνηση του παλαιού ανθρώπου της αμαρτίας και την ένδυση του αναγεννημένου και ανακαινισμένου ανθρώπου της Θείας Χάριτος, ύστερα από τις σοφές διδαχές του αγιασμένου αγιορείτου γέροντος Παϊσίου για τη δύναμη της ευχής του Ιησού, δηλαδή της νοεράς προσευχής, και την αποτελεσματικότητά της κατά των πονηρών πνευμάτων και των σκοτεινών έργων τους, και μετά από τα ωραία και διδακτικά παραδείγματα για την άσκηση των αρετών και των εναρέτων πράξεων, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ο πνευματικός αγώνας κατά του παλαιού ανθρώπου και για την Ανάσταση μέσα μας και την ενεργοποίηση του αναγεννημένου και ανακαινισμένου ανθρώπου της Θείας Χάριτος, για να είναι φωτεινή και ευλογημένη από το Θεό η ζωή μας και να έχουμε πνευματική πρόοδο και προκοπή. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Προς τον ναό μεταγώ.
Το πρόσωπο σου λιτανεύσουσι η πλούση του λαού. Επαγγελίας Αγίας και ο καρπός εκλέης η Θεοτόκος όντως ανεδείχθη το κόσμο ως πάντων υπετέρα η ευσεβώς προσαγωμένη εν οίκο Θεού την προσευχή των τεκόντων αποπληρή συντηρουμένη Θείο Πνεύματι. Το πρόσωπο σου λιτανεύσουσι η πλούση του λαού. Βασιλέως έρθωθεν εκ προσωπής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυρμένη εξ ανοίγες το υπήλι του.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων κύριο Σεραφείο.
Του πάντων βασιλέως και θρόνο σήμερον εν δόξη εν των λαβών Ιωακήμ ανατίθεται αφιέρωσας Κύριο την εξαρτήτη.